Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Радіо Марія. Як завжди, о цій порі ми розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. І в цей літній період цю програму зі мною, з Максимом Приступою, проведе отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря міста Києва. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, дорогі друзі, сьогоднішня дата для Східної Церкви є виняткова, адже цей день в календарі є червоний. Петра і Павла сьогодні відзначаємо, і саме темою нашої розмови будуть цих два славних мужі-апостоли. Будемо співставляти їхнє життя, порівнювати. Отець, розповість нам, в чому їхня первоверховність і ставлення взагалі церкви Східної до апостола Петра. Таке воно, як в Західній, чи не таке, як воно, як в Західній, власне. Отже, про це все в 55 хвилинах нашої розмови. Отже, отець, давайте на початку ми співставимо цих дві постаті апостолів Петра і Павла. Чому церква їх ставить в один ряд і чому, на відміну від інших апостолів, наприклад, апостола Андрія, апостола Матвія, ми святкуємо їх в один день сьогодні?
Справа в тому, що апостол Петро і апостол Павло потрудилися для церкви Христової найбільше. Якщо поглянути на апостола Петра, то ми побачимо ось цей істинний вияв віри, оскільки він був за характером людина дуже полум'яна і, на відміну навіть від деяких апостолів, сприймав слова Христові зразу, без усякого сумніву. Хоча і в житті в нього була певна спокуса.
Надто буквально деколи, мені здається, він їх сприймав.
Так. А апостол Павло – це є приклад для багатьох християн, як може людина переобразитися в духовному житті і з гонителя стати ревним послідовником Христа і проповідувати його до останніх днів і обійти майже всю тодішню Римську імперію, яка була на той час всі кордони, фактично він її обійшов. Тому ці дві постаті для церкви зробили найбільше. І більше того, апостол Павло написав 14 послань, які лягли в основу усього богослів'я усіх християнських церков. На основі апостольських послань апостола Павла ми можемо тлумачити і розглядати основи морального богослів'я, адже його послання фактично носили як і догматичний характер, так і моральний характер, пастирський характер. Тобто в усіх питаннях, які церква давала відповідь на усі запитання, ми постійно зверталися і звертаємося до цих послань. Це фактично є наріжний камінь, бо Євангелія нам оповідає лише про суть і значення Спасителя, а апостоли вже навчають, як жити і досягнути того, що говорив Христос. Між апостолами всіма церкви Христової ніколи не було суперечностей. На відміну, як стверджують атеїсти, що апостоли між собою сперечалися, були ворожнечі і так далі, це неправда, тому що вони всі були носіями благодаті Святого Духа. А Святий Дух не може роздвоюватися і діяти по-різному через людей, якщо говориться про якусь незаперечну істину. Для всіх апостолів Ісус Христос – це був Спаситель і Бог, заради який зійшов на землю, приніс і показав шлях до спасіння, тому апостоли це свято проповідували і вірили. Це була проповідь про Ісуса Христа, це була основа їхнього життя, і ті, хто не визнав Ісуса Христа Богом, не могли належати до апостольської церкви. Хоча в той час багато було єретиків, які вважали його хорошим товаришем, другом Христа, але не Богом. Тому оце відмінність цього апостольського служіння, що вони сповідали Христа.
Натомість, все-таки в Євангелії згадується цей момент дискусії, хто є головний, хто є головніший в цьому колі Ісуса Христа. І, зрештою, багато є роздумів над тим, от коли беруть таємну вечерю, це зображення Мікеланджело, там, де є по праву сторону сидить апостол Йоанн, наприклад, багато хто каже, що він був його улюбленим учнем. Але оце співставлення улюбленого і головного, можливо, розмежування в цій пояснити. Що таке улюблений, що таке головний апостол? Тому що головних, я так розумію, церква сьогодні виділяє нам як Петра і Павла, а улюблений – Йоанн. Як це проявлялося в побуті їх апостолів Ісуса Христа?
Ну, якщо говорити про ось слово «головний», це означає, що це апостол, який мав важель у слові, і ми повинні розуміти, що серед апостольської громади необхідно, щоб була така людина у зв'язку з тим, що церква складається із людей, так? І повинен бути якийсь земний керівник. І серед апостолів після Воскресіння Христового фактично зайняв такий важель по довір'ї апостолів апостол Петро. Це є, в тому і виявляється його першість, тому що він був фактично головував на апостольському соборі і вирішував ці питання, які були і турбували перших християн після Воскресіння Христа із мертвих. А улюблений апостол Іоанн Богослов, мабуть, через те, що він був і наймолодшим, по-перше, і він фактично виріс у християнському середовищі, в середовищі Христа. Бо якщо всі апостоли змушені були пройти ось цей шлях переродження, відвертися іудаїзму, переосмислити усі ці древні закоренілі законні установки, які наросли внаслідок століть, то Іоанн Богослов, він був наймолодший, і йому було найлегше це все покинути, оцю стару золотілу одежу, і одягнутися в нову вчення Ісуса Христа. І водночас, через те, що він був молодим юнаком і міг так швидко вібрати вчення Христа, його серце наповнилося цією любов'ю. І, мабуть, через те, що він мав ось цю особливість любити ближніх і вболівати за ближніх, бо Іоанн Богослов – це апостол любові, так? І усе своє вчення Іоанн Богослов побудував на одній, скажімо, на одному такому вислові – Бог є любов. І всі послання якраз про це в нього говорять. І дійсно любов стала основою усього християнського життя. Тому така є певна земна різниця між ось цими величаннями земними апостолів. Хоча в духовному житті і в Царстві Божому там вже інше йде поняття, там вже йде просто слава Божа, яку вони осягнули внаслідок цієї проповіді, яку вони сіяли на землі серед тодішнього оточуючого суспільства.
От щодо, ви сказали, щодо послань Павла, щодо послань Петра, якщо співставити їх, ось наскільки вони є сьогодні актуальними, от Петра, і якщо співставити їх з Павлом, по точці зору Павла, от що він хоче нам донести, і точка зору Петра, що він доносить нам в цих посланнях?
Якщо в загальному говорити, то всі послання побудовані на тому принципі, щоб розтлумачити те, що було неясне в проповідях інших навіть апостолів, інших людей, учителів церкви, не апостолів, а учителів церкви. Та? І послання апостола Павла, вони набагато глибші і набагато несуть...
Можна Павла назвати філософом?
Тому що звісно, що можна. Він і мислив філософськи. Він дивився на богослів'я крізь призму, мабуть, тої філософії, якої він навчився ще у древніх своїх вчителів, Гаманіїла і інших, які його вчили. А ось апостол Петро, він навіть в своїх посланнях писав і сказав, що інколи йому не ясно, що говорить апостол Павло. Як людина це говорив. Однак апостол Петро, також як і Павло, закликає найголовніше – ухилятися від будь-якого гріха. Ось для апостолів це було дуже важливим, щоб всі, хто прийняли Христа, змогли подолати в собі гріх, як і ось це негативне явище, і йти за Христом вже в зовсім іншому способі проведення життя. І тому апостольські послання Петра якраз вони і несуть такий характер. Хоча і він і торкається і богословських моментів, він також підкреслює, що Ісус Христос є Богом. На це звертає увагу апостол Петро. Апостол Павло в свої послання писав внаслідок певних причин і писав до певного народу. І він враховував специфіку світогляду цього народу. Бо якщо апостольські послання Петра – це і соборні послання,
це приставка соборні, що вони?
Це означає, що це послання адресовано усім християнам, незалежно від того, де вони...
А Павло конкретним церквам?
Проживали, так. Апостол Павло писав до певних церков, до тих громад, які просили про це і також писав до певних осіб. Ми маємо 4 послання. До конкретних осіб – це до Тита, Тимофія, Филимона, в яких він звертає увагу на ці питання, які хвилювали оцих учителів і апостолів церкви. Зокрема, апостольські послання апостола Павла, вони мають таку ж специфіку, вони поділяються і на пастирські, і на еклезіологічні, так, умовно, яких досліджувати, виходячи із тої головної теми, яку він розглядав у цих посланнях. Звісно, що апостол Павло, мабуть, більше написав послань. Для кодексу священного писання збереглось лише отих 14, які були дійсно достовірними.
Тобто, що було доведено, що автором цих послань є саме апостол Павло.
Та. І ось це останнє, вони були поставлені в кодексі священного писання за роком написання, лише і за своїм обсягом. Лише послання до євреїв стоїть останнім через те, що дуже довго йшла розмова про його достовірність. Адже було багато суперечок навколо того, що міг і апостол Павло не писати послання до євреїв, не підписуючись, що це він, бо його дуже ненавиділи євреї за навернення до Христа, і щоби їх врятувати, він просто написав послання без свого підпису.
А існує думка про те, що він був син фарисея?
Звісно, що ця думка підтверджується і самим апостолом Павлом. Як він каже, що я є син, я є фарисей, і син фарисея. Та в такому розумінні, з другої сторони, що апостол Павло, він народився, хоча був євреєм, але народився уже в грецькій діаспорі. І оцей еліністичний світ, місто Тарський-Лікійський, де народився апостол Павло, він фактично і сформував оцей філософський світогляд апостола Павла. І його батьки ж були заможними людьми, оскільки вони мали римське громадянство. На цей час римське громадянство не так було легко отримати, необхідно було мати якісь певні заслуги перед Римською імперією, щоб отримати це громадянство, і наслідок того майбутньому це громадянство дуже багато чого дозволило апостолу Павлу.
Угу. Він цим користувався.
Так, але користувався в благих цілях, в проповіді Слова Божого, не в власному розумінні. Так. Бо хоча і апостол Павло каже, що серед нього, серед його ровесників, ті, хто проповідував про Христа, проповідував інколи для слави своєї. Він це згадує в посланні до Филимона. А він наголошує, що потрібно проповідувати Слово Боже і вісну про Христа за тільки для слави Божої. Та? І коли ми поглянемо на біографію апостола Павла, то ця людина, вона була благочестива з точки зору древнього закону. Ми його не можемо назвати, що він щось порушував. Він ревно досліджував закон Мойсея. Він бачив у ньому богооткровенність в тому законі. Навіть і після навернення його в християнство він ніколи не сказав, що закон Мойсея це було людське щось. А він завжди стверджував, що це є откровення Боже, яке прийшло в часі для людей, і воно було необхідно в певному часі. А зараз наступило нове откровення в особі Ісуса Христа. І оця освіта, яку він здобув в іудейських вчителів, мабуть, і оскільки проживав серед греків, серед язичницького світу, також ще повпливали і язичницькі певні філософські течії. І він, будучи мудрою людиною, зміг знайти там також ізюминки істини, тому що філософія – це не все марнослів'я, як хто де хто вважав колись, особливо перші християни. Вони боялися філософії тільки з цієї причини, щоб не спокуситися і не відійти від Христа. Також і зараз, хто не знає богослів'я, особливо ті, хто хочуть стати пастирами, то не бажано вчити спочатку філософію, а потім вивчати богослів'я. Треба вивчити основи богослів'я, а потім вже вивчати філософію і порівнювати. І ми в філософії можемо знайти дуже-дуже багато того, про що говорить християнство, але воно там просто розпорошене. А в нас, в богослів'ї, в церкві, воно все зібране воєдине. Тобто, можливо, Господь і відкривав і древнім філософам, які шукали істину, певні постулати і відповіді вони знаходили через ось цей поклик, тому що Господь об'являвся не тільки в Старому Завіті певним обраним людям. Об'явлення Боже може і було їм у цих древніх філософів античності, коли вони ставили під сумнів многобоже. Коли людина ставить під сумнів многобоже, це вже ознака того, що людина шукає чогось правдивого і істинного. І більшості античні філософи відійшли від своєї язичницької віри, поставили її, звели до, скажімо, нанівець, тому що вони бачили, що це многобоже, яке сповідували язичники, воно не виправдовує цього замислу творення світу. Ось бо світ так наскільки побудований унікально, що многобожжя це зробити не могло, тільки єдиний розум. І це фактично, як каже апологет Татіан і потім інші, що філософи це були християни до Христа.
Як щодо цього такого рокового випадку, я би так назвав, в житті ще Савла, відтак сьогодні вже апостола Павла, от коли він прямує до Дамаску, ми знаємо, ви за це згадували, що він був великим противником християнської ідеї, як такої взагалі противником Христа, тому що в цьому видінні Христа до нього каже, чого ти мене гониш, Савле, так? От ця подія і її характеристика як така, якщо ми співставляємо апостола Петра, ми бачимо, що він кілька разів що відрікається, так? І ціле його життя пов'язане з цими відреченнями, знов повертається, чи любиш ти мене, Симоне Петре, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Натомість цього всього немає в Павла. В нього така, гладка дорога, можна сказати. Оцей один випадок його просто кардинально навертає, і вже він ніде не звертається. Чия це якість? Це якість фарисея? Те, що він такий твердий у своїх переконаннях. Якщо він вже переконався один раз в цьому явленні, в цьому свідоцтві Ісуса Христа, він вже більше не сходить з цієї дороги. Чия це якість?
Швидше за все, що так. Бо саме так мислили фарисеї. І фарисеї, вони, на відміну від садукеїв, більше бачали промисел Божий в своєму житті. Бо садукейська секта в іудаїзмі, вона це була секта, яка багато чого не могла осягнути розумом і це відкидала. Хоча фарисеїв менше було в Синедріоні, більше садукеїв знаходилися в Синедріоні. Та? І от апостол Павло, можливо, він йшов тою гладкою духовною дорогою, але так не можна навіть до кінця ствердити, тому що оце гнітіння, що він переслідував християн, деякий час, воно завжди йому це, мабуть, пам'яті нагадувалось, і він фактично приносив свої покаяння. Звісно, що він розумів, що божественна любов безмежна, і з другої сторони, він як людина-філософ і богослов розумів, що це був такий промисел Божий. Щодо самого нього, пов'язуючи це з тим, щоб показати іншим, які можуть бути шляхи до Христа, що Христос кличе навіть найбільшого грішника до себе і дає йому шанс виправитися і принести великі плоди. І ось дуже дивно, що Господь обрав наймудрішу людину з гонителів, яка зробила для церкви максимум. І хоча і апостол не був гордою людиною, бо слово Павло це означає малий, він завжди казав, що я найменше, тобто я за благодаттю є серед такий найменший серед апостолів, бо не бачив Христа, але лише зустрівся з ним в такий спосіб. Та? Але він зробив, як ми вже казали, досить багато, і водночас, як людина це розумів, він сказав, що я найбільше подивився серед апостолів, але не гордився. Ось це для нас...
Дуже цікаво і тонка грань тут.
Так, ось це для нас дуже важливо, християн. Як же так мислити, щоб одночас і усвідомлювати те, що ми зробили для світу цього, і не загордитися тим. І, бо часто ми дійсно пересікаємо, перегинаємо цю грань і гордимося від тих успіхів, які ми отримали від своєї діяльності, не дякуючи за це Богу. А інколи, можливо, і на словах хто і дякую, але в душі каже, що це я зробив. От у апостола Павла цього не було. Апостол Павло для нас, от він є таким взірцем і світовичем християнства. Водночас він дуже важливо пояснив значення Євхаристії. Ось коли ми читаємо в посланні до Коринфян ось ці глави про Євхаристію, то для нас це повинно бути золотим правилом. Ось навіщо ми причащаємося, що буде від причастя і що буде за недостойне причастя. Він каже, що деякі навіть помирають, недостойно причащаючись тіла хліба.
Це тоді, що в перших віках християнства.
Ось ми бачимо, що там було вже також вихолощення. Він вже до Коринфян каже, що ви вже неправильно розумієте таїнство Євхаристії.
Це там, де він осуджує ці, що багато вина п'ють.
Так. Оці столи агапи, які влаштовували перші християни. І водночас він ґрунтовно пояснив. Потім питання сімейного життя. Він пояснив, які мають бути стосунки насправді з точки зору християнина у сім'ї. Це дуже покора, не рабська покора, але покора духовна з благоговінням.
Жінки коріться
своїм чоловіками, чоловіки. Христос, як церква коріться Христу.
Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву, діти. Також там діти.
І про дітей він згадує, щоб корилися своїм батькам. Угу. Водночас, навіть коли апостол Павло говорить про рабів, то він не каже, що позбувайтеся рабського стану, а служіть Господу в цьому стані. Бо Господь кличе кожну людину на служіння в тому стані, в якому вона в соціальному перебуває. І для нас оці моральні установки апостола Павла в сімейних питань, вони повинні бути на першому місці, тому що де вони порушуються в сім'ї, там сім'я розпадається. І з власного досвіду, дивлячись на ці проблеми, з якими зустрічаються люди під час розлучення, це якраз явне порушення ось цих вказівок апостола Павла. Хто їх дотримується, той буде мати ось не тільки Боже благословення, але і це земне щастя, про яке ми мріємо і про яке ми говоримо часто, а воно можливе тільки при правильному виконанні ось цих апостольських постанов, апостольських порад, які він дав в церкві. Апостол Павло, він зачепив всі теми, які були у цей час актуальні.
Нагальні такі.
Так. Угу. Він все пояснив і водночас показав, наскільки людська природа може змінитися, наводячи приклад навіть і власний, і пророків, коли говорив про віру. Він показав багатогранність віри і подвигу. Тих, хто подвизалися і у щелинах, і хто мав дар пророцтва, хто був вчителем, і так далі. Він все це показав, які є наслідки віри і в зовнішньому вияві. Бо сьогодні, от особливо протестанти, вони ніколи не розуміють, а чому в православ'ї є така багатогранність в служінні. Тут є чітка церковна ієрархія, є і причет церковний, разом із тим окремо стоять певні організації милосердя, які діють з благословення церкви, а потім ще виокремилося оце чернецтво. Чернецтво теж дивиться на апостола Павла, як на свого одного із перших засновників. Він каже, що добре бути, як я одному, бо апостол Павло – це людина, яка була неодруженою. І вченці повинні так подібно і служити Господу, як служив апостол Павло у своєму, звісно, в тих рамках, які обіцяли ченці звершувати своє служіння. І тому православ'я, воно в служінні багатогранне. І плоди віри також є багатогранне. Дивлячись на оце послання до євреїв, де він описує, що таке віра і як вона проявляється, то і в церкві недаремно появилися ось ці титули святих. Ми іменуємо святих не просто там святі такі, і кажемо преподобний, святитель, апостол, рівноапостольний, там мученик.
Безсрібний.
Так, оці всі титули, вони якраз зводяться до їхнього служіння отак виявилася віра і так виявився Христос через тих людей. І щоб церква застосовує ці титули тільки з цієї мети, якщо людина знає, що цей титул означає, то їй не потрібно вже навіть читати всього життя, шукати відомості, а зразу вона буде знати, де та людина,
в якій сфері прославилася,
і як вона прославила Бога. Звісно, що апостол Павло обійшов і заснував дуже багато церков. Всі малоазійські міста, які були в Східній Візантійській імперії, він відвідав. Відвідав і Грецію, відвідав і Балкани, і дійшов аж до Риму. Тобто його слово було чути в Римі. Він звершив 4 місіонерських подорожі. Це 4 важких, таких, скажімо, подорожі, які перший раз, коли засіяли зерно, постійно потрібно було зміцнювати, утверджувати і утішати перших християн. Хоча в часи апостола Павла ще масових гонінь не було, однак було дуже-дуже важко, особливо тим іудеям, які навернулися до християнства, пояснити свою відмінність від попереднього способу життя, від іудаїзму. І для державної влади тоді ще різниці не існувало між християнами і іудеєм, бо йшла суперечка про якогось Христа, виходця із юдеї. І для римлян це було неважливо, бо вони думали, що це якась внутрішня виникла релігійна течія всередині іудаїзму. І тому апостол Павло, коли приходив в ці всі громади, він пояснював їм чітку різницю, показував, як потрібно вести той диспут із своїми опонентами, бо завжди кожен народ дуже сильно ненавидить зрадників. Це от в людині таке є. Якщо ось ми дотримувалися однієї точки зору і її змінили, то от в багатьох людях виникає ненависть через те, що ми поміняли свій світогляд. І таке було і в перші часи. Водночас апостол Павло, він досконало володів літературною грецькою мовою, тодішньою мовою державною. Його любили слухати люди мудрі. І коли він прийшов навіть в Афіни, ми пам'ятаємо з діянь, знайшов жертовник невідомому Богу.
Не хотів зараз запитати.
І це для апостола Павла стало приводом заохотити їх про проповіді про Ісуса Христа. Їм було самим дуже цікаво послухати, що ж нове от нам скаже ця вчена людина. І коли він почав говорити про воскресіння, тоді вони сказали, послухаємо тебе іншим разом. Ось те, що нас з вами, всі християн, вирізняється від багатьох інших філософських течень, релігійних течій, це те, що ми свято віримо, те, що ми не просто після смерті існуємо, а воскреснемо із мертвих. Є подібно, як воскрес Ісус Христос.
Ну, греки хотіли раціонального пояснення.
Так. Вони всі, тому що філософія зводилася до того, до розумового пояснення всіх явищ. І тому не сприйняли цієї істини. Але Господь зробив так, що із часом і вони змінилися і зрозуміли те, що не можна зрозуміти розумом, зрозуміли духом, бо людина, крім розуму, ще має відчуття духовні. Звичайно, що вони відбуваються лише тільки тоді, коли Господь на це дає свою благодать, і тільки через благодать можна пізнати істину. Тому ось наше хрещення всіх традиційних древніх церков, нагадую, що всі древні традиційні церкви – це православні, католицька, вірменська, ковська церква, вони звершують хрещення в дитинстві. Виходячи з цього, що благодать Божа і істинне розуміння Христа можливе тільки після хрещення. Не через вік, можливо.
Тобто саме таїнство, воно сприяє кліматизації людини в
духовному
християнстві,
житті,
її духовному житті.
Через це ми хрестимо дитину скажімо, якомога раніше, щоб вона вже була причасником життя вічного і вдосконалювалася у вірі в Ісуса Христа. Тобто тут спрацьовує цей педагогічний метод. ми хочемо застерегти людину від будь-якого гріха, щоб вона була чистою, непорушною усе своє життя. І ось апостол Павло, він, відвідуючи всі ці міста і звершуючи ці всі проповіді про місіонерські, які ми бачимо, він за своїм характером трошки був людиною важкою. І хто має дотик до філософів, до професорів, то розуміє, що через таку обізнаність інколи стає аж занадто важко. І тому апостол Павло, коли відвідує ці міста і засновані церкви, то часто люди втомлювалися від того, що він дуже багато говорив. Але він говорить це з мети, щоб донести якомога більше про самого, про вчення Спасителя. Так? Ось в апостолі Павлі ми бачимо це джерело благодаті. Людина через Духа Святого відкрила те, чого, можливо, інші апостоли не змогли би збагнути через свій розум, бо Господь людського розуму не відбирає. Ось це дуже важлива різниця між християнським розумінням богослів'я і будь-яким іншим. Тобто християни не входять ні в які естази, вони є при повній свідомості, зберігаючи за собою усі людські якості, говорять про велике і недосяжне для людського розуму, тобто про самого Бога, на відміну від будь-яких інших там релігійних течій. Бо багато хто каже, що входять в естаз, так далі. От візьмемо цей самий буддизм. Там зовсім інша логіка побудови тих так званих откровень, на відміну від християнського погляду на откровення Божі. Так? І так сталося, що апостола Павла життя, воно було складним в той період, коли іудеї постійно його переслідували, і навіть вже коли наприкінці життя схопили, він перебував у в'язниці в Єрусалимі, але в зв'язку з тим, що він був громадянин Риму, не раз і вибачалися, і знову шукали якихось юридичних моментів, щоб позбавитися того чоловіка грамотно, який зрадив батьківську віру. Так? І апостол Павло, він використовував всі також юридичні моменти для того, щоб уникнути ось цих неправдивих наговорів, які були на нього з боку фарисеїв. І він вимагав цього суду імператора. Для провінційного керівника такі вимоги обов'язково необхідно було задовольнити, тому що якщо дійшло би до імператора, що громадянин Риму постраждав проти закону, то тоді і сам проконсул, який був іудеї, також би був би страчений за порушення римського законодавства.
Це на замітку нашій судовій системі в Україні. 2000 років тому.
Так, що необхідно чітко слідувати цьому законодавству. Водночас і вони бачили, що апостол Павло для християн є дуже важливою особою, і навіть ті місцеві, ті, хто вели слідство в Єрусалимі, вони намагалися використати його для власної вигоди, тобто взяти за нього викуп. Навіть деякі християни збирали гроші, щоб викупити апостола Павла. І ось останній рік, напередодні останніх років свого життя, апостол Павло вирушає до Риму. Там він перебуває не в в'язниці, як подібно інші християни сиділи в в'язниці, а під домашнім арештом, це також є велика різниця. І цих 2 роки в Римі він використав для блага для християн. Під домашнім арештом людина може вести свою місійну діяльність і проповідувати. І ось коли вже прийшов імператор Нерон до влади, це перший той, хто заявив офіційне гоніння на християн, апостола Павла було осічено мечем близько 67-го року, можливо, і раніше. Точної дати сьогодні невідомо, коли прийняв він мученську кончину. І також ми згадаємо про апостола Петра. Апостол Петро, на відміну від апостола Павла, це був сімейний чоловік, походив з такого...
Мав тещу.
Так.
Повноцінний чоловік.
Так. До речі, він одружився на родичці апостола Варнави. Угу. І тому, будучи простим рибалкою, проживав у місті Вифсаїда, як говорить священне нам писання. Так? Але він мав цей запальний характер. І його брат був також апостолом Андрій, який перший пішов за Спасителем. Так? І з часом приєднався до цих маленьких, до цієї маленької юрби і апостол Петро. Так? Апостол Петро, ми вже згадували про це відречення, його апостола Петра від Христа, воно йому пішло також на велику користь. І це відречення, воно показує кожному християнину, що ми ніхто не застрахований від духовних падінь. І коли людина, навіть якщо і впала духовно, а має сили піднятися, так як зробив це апостол Петро, то може повернутися до цього попереднього стану і здобути славу ще більшу в очах Божих, отримати навіть ще більшу цю божественну допомогу. І Христос повернув апостола Петра назад до 12 апостолів.
Апостол Можна Павло... сказати, що актом повернення це саме це ситуація євангельська на березі озера Генезарет, так?
Так, так, угу. Так. Це якраз і момент приєднання знову таки апостола Петра до Церкви Христової. Так. І апостол Петро спочатку проповідував в околицях Іудеї, а потім він відвідав Рим, Іспанію, ось цю Західну Європу фактично. І вже коли на початку 60-х років розпочалося гоніння на церкву, то апостол Петро переховувався. Але переховувався не через власний оцей страх людський, а через прохання цієї громади Риму і інших міст, які хотіли берегти його для себе. І ось момент в його житті – це той, що одного разу він побачив воскресло Христа і запитав Господа, куди ти йдеш? А він каже, йду до Риму, щоб розп'ястись. І він побачив в тих словах якраз оцей заклик не ховатися від гонінь, а віддатись в руки Божі. І через це і апостол Петро приніс, був страчений також в часи імператора Нерона, розп'ятим був. Лише тільки навпаки, головою вниз. Це розп'яття головою вниз відбулося через саме прохання апостола Петра, адже він був недостойним бути розп'ятим подібно до Спасителя.
З власної ініціативи він попросив.
Христа. Коли ми дивимося на апостола Петра, то ми бачимо, що його, як ряд православних і інші, верніше, церков місцевих християнських, вважають когось із основників своєї церкви. То офіційно західна церква завжди іменувала апостола Петра першим єпископом міста Рима. Він пробував досить великий в цей час, але водночас православне богослів'я, тлумачачи слова від Матфея, йде розповідь про церкву Христову, це коли каже Христос, ти камінь, і я на цьому камені збудую церкву, і пекелі не подолають її. Ці слова, з точки зору всіх східних отців, Афанасія Великого Олександрійського, святителя Іоанна Золотоуста, слід розуміти не так буквально, а більш алегорично. У зв'язку з тим, що Христос назвав апостола Петра Петром, а до того він був Симоном, так? І Петро означає камінь твердиня, то в апостолі Петрі вбачається уся повнота церкви Христової. Тобто апостольська церква ніколи не буде подолана ніякими стихіями світу, і вона буде до кінця віків, як це сказав Христос. Бо благодать апостольства, вона діяла в 12 апостолів, в 70 одинаково. І до тих пір ця благодать апостольства, вона зберігається у священстві. Тобто немає серед священників одних більш благодатних, других менш благодатних, чи безблагодатних і так далі. Якщо це є священник, значить він несе оцю апостольську благодать. Звісно, що ця благодать більша за ангельську благодать, можна так сказати, тому що священики, апостоли є в очах Божих більші, бо вони звершили те, чого не можуть робити ангели. Наприклад, приносити Євхаристію, бути причасниками тіла Христового і бути в тілі Христовому, в лоні Христа. Так? Тому ці слова, вони про оцей наріжний камінь, Древня церква, вона мала зовсім інші стосунки між собою. Це були стосунки не якоїсь там такої адміністративної підкори один одному, а це були взаємодружні євхаристійні стосунки. І коли ось розкололася Христова церква, а я маю на увазі Східну і Західну, 1054 році, ось тоді якраз і почались підніматися отакі місця, які могли би спровокувати так звану, скажімо, правоту однієї чи іншої сторони. Хоча євхаристійне єднання між церквами дуже часто розривалося і до 1054 року, і, скажімо, навіть ті церкви, які опинилися в силу політичних обставин поза Вселенським християнством, це ті церкви, які не прийняли орусі Вселенських соборів. Звісно, що сьогодні на це ми можемо дивитися крізь призму історичну і розуміти, що там не тільки були богословські причини цих розривів, а більше, скажімо, політизовані вони були. Навіть ця вірменська церква в силу фактично політичною, вона відкололася від усього християнського світу. І тому ці слова про наріжний камінь, вони стосуються усього.
А як щодо ключів? От Петру також Христос говорить, тільки одному Петру говорить, ось тобі ключі. Ось, як, ну, зрозуміло, який спосіб, як ми використовуємо ключі? Закривати щось, відкривати. І знову ж таки акцентується увагу в Святому Письмі виключно на апостолі Петрі. Ні на одному. Відповідно, так само, як він, як в попередньому тексті, який ви зараз коментували, про те, що ось камінь, Кифа, тобто ось Симоне, так, Кифа, Петро, на цім камені, мені він конкретно каже. І далі про ключі йде мова. От як коментує Православна Церква ці ключі, які даються Петрові?
Недавно я переглядав тлумачення святителя Яна Златоуста, і він на це також звертає увагу у своїх тлумаченнях на Євангелії від Матфея. Він каже, що під ключами розуміється оце його первісне слово, яким він буде оперувати перші роки служіння апостолів. Фактично, він буде головою апостольського собору апостола Петра. Та? І далі він каже, що ключ – це є фактично апостольська ося сила і влада, якою потім обдаровані всі апостоли. Тому що апостоли мали владу рукополагати.
Але на іконах зображується тільки Петро.
Так, на іконах зображується відповідно він з ключами. І ця апостольська влада, вона передалась усій церкві. І тому на даний час священики мають ось ту благодать, якою ми можемо відпускати гріхи людям або їх затримувати. Це дуже важливий наш такий момент.
От стосовно єпископа Риму, от адміністративний устрій, ми в наступній програмі про це поговоримо, але натомість про ті права, котрі він має. Тобто ми розглядаємо це, от, наприклад, Святіший Отець, Папа Франциск. От він має владу, наприклад, прощати гріхи, ми зараз чули про це, відпускати, тобто ці символічні два ключі. От, наприклад, в католицькій церкві є таке поняття, як прощення важких гріхів, і це прощення, воно наділяється Святішим Отцем конкретних священиків, наділяє. Наприклад, минулого року був ювілейний рік Божого Милосердя, і тоді, наприклад, гріх аборту, це є смертний гріх, це є гріх вбивства. Не всі священики мають право на це, розрішати цей гріх. Як до цього ставиться, наприклад, православні церкви? Хто може дати такий дозвіл? Чи там взагалі всі священники можуть розрішати цей гріх?
У зв'язку з тим, що все священство є носієм благодаті Святого Духа і апостольської влади через рукоположення, то гріхи відпускати може, всі гріхи може відпускати духовник, той священник, якому людина сповідується. Однак в православній церкві існує поняття цього покаяння, епітемії, і в силу, якщо це дуже важкі гріхи, то православний священник зобов'язаний інколи звертатися до єпископа за порадою. от бувають такі моменти, що якщо відпустити гріх, скажімо, накласти власне особисту епідемію, то ця епідемія може спокусити деяких віруючих.
Якщо вона десь слабка.
Так. Угу. А можливо і бути такий момент, що священик бачить, що накладно не може накласти легшу епідемію через власний світогляд, а вважає, що ця людина повинна нести більшу епідемію. Угу. То він повинен, але ця людина не має сили для цієї епідемії, так? То він може звернутися до єпископа за
то чисто покутна така, так, питання так, так. Покуті. Угу.
І за сучасними нормами епідемія не може накладатися більше, як на один рік. Тобто в древній церкві канони існували досить строгі були, так, і по 15 років відлучали, і по 20 років відлучали від громад. То сьогодні тільки на один рік. В інших випадках мусить дати на це благословення єпископ. Тут все зважається на саму особу, на ту людину, яка прийшла до покаяння. Звісно, що священик не має права зловживати і відпускати всім гріхи підряд. Бо це також є певна зневага до благочестя. Бо одна людина вчинила один гріх невеликий, її відпустили, а інша людина вчинила дуже багато гріхів, і її також все зразу відпустили. Необхідно з такими людьми працювати, пояснювати їм глибину гріха і допомагати їм виправитися на цьому шляху. Водночас не осуджувати і не виставляти на показ, не виганяти з храмів і так далі, тому що це неможливо священику, взагалі заборонено людину осуджувати як особу. Навіть Вселенські собори осуджували вчення, але особу не зачіпали, віддавали в руки Божі. То якщо церква не осуджує людину як особу, а осуджує гріх, то також і священик повинен діяти. Він не може противиться в загальному вченню церкви. Щодо первосвященика Риму, то церква завжди враховувала цей адміністративний устрій держави, в якій перебувала. І в той час Римська імперія на перше століття, дійсно, Рим – це був центр всього світу, цивілізованого світу. І тому церква надала перевагу римському престолу для того, щоб чи в спірних питаннях, чи так в ієрархічному служінні хтось мав таку честь. І таку честь мав дійсно Рим до 1054 року з точки зору православної церкви. Після Риму завжди другим йшов до Третього Вселенського собору, йшла Олександрія, потім після Третього Вселенського став Константинополь, тому що появилося нове місто царя, імператора.
Царград?
Так, і тому перенесено було з другим за честю нове місто царя, Константинополь отримав друге місце в цій ієрархічній структурі самої церкви. Так? Разом з тим папою іменувався не тільки римський єпископ, так? А іменувався папою Олександрійський єпископ.
Так і до сьогодні воно є.
Так. Угу. І, ну, сьогодні ще є в Олександрії Андрій Якубський папа і православний папа. Угу.
Там його два. Там назви папа і патріарх, там, в нього там регалії, так, насправді.
Так, тому ці всі титули – папа, патріарх, митрополит – це тільки вияв особливої честі до цієї кафедри, на якій він перебуває. Це фактично навіть і не влада самої людини, а це влада цієї кафедри, на якій він перебуває як тимчасовий виконувач цих єпископських обов'язків, тому що церква не може бути без єпископа. Як каже Ігнатій Богоносець, там, де єпископ, там і церква.
Стосовно, ви згадали були за те, що визнання чи невизнання спасіння, то я скажу, що сьогодні католицька церква, зокрема, навіть маємо документ після Другого Ватиканського собору про визнання, про солідарність до інших церков, тобто діалог, котрий сьогодні триває, мені здається, він багато про що говорить і підкреслює жирною лінією про любов до християн, про це говорили останніх три папи нам постійно, і сьогодні ми маємо різноманітні зустрічі, які підкреслюють нам от цю братерську любов, власне, зустріч на Кубі, така особлива зустріч, про яку говорив цілий світ, це зустріч Папи Римського і Патріарха РПЦ Кирила. Ось він, мені здається, дав поштовх на ці діалоги. Нам здавалося, що цей лід не розтане ніколи, натомість до наших днів ми це побачили. Я думаю, що апостоли плескали в долоні в цей час, коли бачили цю зустріч, цей візит, тому що ці євангельські слова, про які Христос каже, що я хочу бути, що ви були одне, так як я є одне з Отцем, правда? І до цього не знаємо, чи ми доживемо, ось, чи можемо ми спільно з одного вівтаря, зможемо з одного вівтаря споживати причисте тіло і кров Господню, але до цього йдемо, до цього стремимося, власне, шановні радіослухачі, ці програми, котрі на Радіо Марія, вони є зосереджені для того, щоб якомога краще ми могли одне одного пізнати. Ці програми для того, щоб ми змогли порозумітися в вченні Східної Православної Церкви, правда, і Західної Католицької Церкви. Ми тут збираємося для того, щоб пояснити, наскільки ми є спільні, радше, а не скільки ми є різні. І ці програми для вас, власне, готуємо навіть в літній період, навіть тоді, коли частина наших співведучих є у відпустці. Тому сьогодні я завдячую оцю Михайлу Карнауху, насельнику Свято-Михайлівського чоловічого монастиря, тут в місті Києві, який завітав до нашої студії, поділився цим сприйняттям Православної Церкви апостолів Петра і Павла. Тепер ми можемо співставити Петро в католицькій церкві, Петро в Православній Церкві. Дякуємо вам, отче. Все добре, залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!